Afturför. Olíukreppan árið 1973 hafði leitt til þess að iðnaðarframleiðsla vestrænna landa hafði minnkað vegna þess að iðnaðurinn komst ekki af án olíu. Þetta var til þess að vestræn lönd fluttu minna inn af hráefnum svo sem kakó, sykri og bómull frá fyrrum nýlendum. Af því leiddi að nýfrjálsu ríkin fengu minna fyrir útflutningsvöru sínar. Samtímis hækkuðu vesturlandamenn vexti á lánum sem þeir höfðu lánað nýfrjálsum löndum því að þeir þurftu á peningum að halda. Þegar komu saman minni tekjur og aukin vaxtagjöld urðu nýfrjálsu ríkin að draga úr velferðarútgjöldum. Efst til hægri á síðunni er kort af Nígeríu. Í myndatexta segir Sjálfstæði Nígeríu 1960 varð upphafið að 8 ára löngu borgarastríði milli kristina í suðurhlutanum og múslima í norðurhlutanum. Þeir kristnu vildu slíta sig út úr Nígeríu og stofna sitt eigið ríki. Það tókst þeim ekki og Nígería var áfram eitt ríki. Blaðsíða 102 Til dæmis lækkuðu mörg ríki niðurgreiðslur á matvörum sem höfðu haldi verði á þeim lágu. Líka var dregur heilbrigðisþjónustu og skólahaldi. Olíukreppan leiddi þannig til aukinnar fátæktar, sérstaklega í Afríku, sunnan Sahara, til dæmis í Súdan og Rúanda. Hvers vegna fluttu ríkin ekki út eitthvað annað en hráefni þegar hrávöru verðið fjall? Svarið er það að þau höfðu ekkert annað til að flytja út. Á nýlendutímanum höfðu nýlenduveldin lagt kapp á að þar væru aðeins framleittar örfáar tegundir af hráefnum. Að því leiddi að nýfrjálsu ríkin höfðu enga aðra möguleika í útflutningi sem þau gátu bjarga sér á í bili þegar olíukreppan skall á og hráefna verði fjall. Efst til vinstri á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Þessi afrísku stúlkubörn eru sýnilega bíða eftir að fá eitthvað í pottana sem þær halda á. Hvað haldiði að það sé? Líklega fá þar vatn í stóru pottana, en kannski einhvert mat í þá litlu. Ætli þessar stúlkur séu ekki í flóttamannabúðum. Annars bjarga flestir afríkumenn sér sjálfir með mat og vatn.